og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ude over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud herre, det ved kun du. Da sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, i indtørret ben, hør Herrens ord. Dette siger Gud Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende. Jeg fæstner sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer. Og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalt mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, hvor ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave, fører jeg op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land, så I skal forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det igen, siger Herren.
Og vi skal høre fra Matteus evangeliet kapitel 9. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lo af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op. Og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Kære Gud, du som er herre over liv og død, du kan skabe nyt liv, også der, hvor alt ser dødt ud. Vi beder om, at du må komme til os. Åbn vores hjerter. Tal dit livgivende ord til os. Amen. Profeten Ezekiel talte til Guds folk, Israels folk, mens de var fordrevet fra deres land og boede i Babylon. Der kommer snart et billede herop på teksten, tror jeg. Af en, der står ikke noget derop, men det kan der måske komme. Godt, tak. Så jeg skal lige tilbage der en gang. Sådan der. Så er vi klar. Når man læser Ezekiels bog, alle 47 kapitler egentlig, vil jeg sige, så er det en stærk bog at læse. Det er stærke syner, som Ezekiel har der i Babylon. Syner af engle, af levende væsener med forskellige ansigter. Man får sådan en blik ind i den himmelske verden. Der står fortalt om i en af de første kapitler, at da han har haft sit syn, så satte han sig ned stiv og rædsel i 7 dage. Det siger lidt om, hvor stærke syner det har været for ham. Det syn, vi i dag har hørt om, det er fra kapitel 37, og det er også meget stærkt. Man kan sådan næsten høre knoglerne rasle. når de begynder at nærme sig hinanden, og se den for sig, mens der kommer scener og kød og hud på den. Men det er altså ikke begyndelsen til en eller anden horrorfilm med zombier, der rejser sig op, for der bliver blæst livsånde i den, så de bliver til almindelige mennesker. Det er et syn, der handler om Guds magt til at skabe liv af døde. Et syn, der skal give håb for Israels fremtid. Men hvad er det egentlig, Ezekiel han ser? Han ser en dal fuld af knogler, men det er jo ikke der, man normalt lægger knogler. Vi putter normalt vores døde i grave. Hvorfor lægger de der i en dal? Et blik tilbage i Danmarks fortid, det kan måske godt give os noget af svaret på det. Midt i 1900-tallet, så jeg prøver lige at trykke den her. Der skal ikke lige noget. Og den er sat til. Ved du hvad, jeg vifter bare med den her, så skifter I derned. Er det okay? Godt. Hvis man tager over til Horsens, så vil man der i nærheden finde et sted, der hedder Ilrup Ådal. Og der fandt man i midten af 1900-tallet en hel masse våben, som var blevet ofret i det, der dengang var en sø, men nu er en mose. Det var våben fra ca. 1000 krigere, som var, går vi ud fra, døde i et eller andet slag. Vi har ikke nogen skriftlige kilder fra dengang i jernalderen, som kan fortælle os om, hvem de her mennesker var, der bar de våben, og hvor de kom fra. Man har ikke fundet deres skeletter. Det fortælles dog fra samtidige romerske kilder, at når germanerne, og dem var vi ligesom en del af dengang, det som romerne kaldte germanske folkeslag, at når de kæmpede på slagmarken, så kunne de godt finde på at lade de overvundne fjender bare ligge og rådne op, kan man sige, og blive til knogler. Og de vilde dyr og vind og vejr vil sørge for det. Så måske så har der været et eller andet sted tæt på Ilderup Ådal, hvor der har været en slet eller en dal, et eller andet sted, hvor der lå en stor mængde knogler nogle år efter, at den her våbenoffring har fundet sted. Det ved vi ikke. Men det syn, som Ezekiel fik, det kunne godt være synet af en slagmark, hvor de døde var blevet efterladt. Gud kalder dem de dræbte, og da de rejser sig op, så bliver de til en stor hær. I forklaringen til synet, der siger Gud, disse ben er Israels folk. Vi prøver lige at skifte igen. Ja. Israels folk er langt hjemmefra. De føler sig forladt som indtørrede knogler. Der er intet håb om liv, ingen fremtid. Og det er den situation, at Ezekiel skal gå til folket og sige, der er et håb, for Gud er alt muligt. Han vil skabe nyt liv. Han vil give jer en ny fremtid. Snart vil Gud rejse jer og puste liv i jer. Vi kan allerede høre knoglerne rasle. Vi prøver at skifte sådan der. Og det er jo egentlig et fantastisk billede, også for os på sådan en novembermørk søndag. Også for os så er Ezekiels ord et håb om, eller et ord om en ny fremtid, om nyt liv. Det er ord om både påske og pinse. Skal vi prøve at... Det er orden. Så kan det være, der sker et eller andet, men... Når vi ser os omkring, så kan vi godt få det indtryk, at det danske folk er dødt. Vi er et kristen land, men der er mange, der har glemt, hvad det egentlig vil sige at være kristen og tro på Gud. Kirkerne står der stadig, men de virker nogle gange døde og indtørrede. Når vi ser på os selv, så kan vi få den samme fornemmelse af tomhed og død. Der skal være meget mere liv og kraft i vores kirke og i vores menighed her, også i Herning Bykirke. Vi kan føle os forladt og uden håb. Og derfor skal vi høre de her fantastiske ord om, hvem Gud er og hvad han vil. Han har magt til at skabe liv af det, som er fuldstændigt dødt. Det så vi påske morgen. Og han siger, mit folk til os. Han ønsker at give os sin ånd, så vi bliver levende. Det så vi pinsedag. Og det gælder stadig. Den Gud, som handlede påskedag, pinsedag, er den samme Gud, som vi tror på i dag. Han skaber liv af døde. Han giver sin ånd. Og han kalder mennesker ind i et levende fællesskab med sig. Et fællesskab, hvor døden har mistet sin magt. For Gud er liv. Gud er lys. Og der er intet mørke hos ham. Døden må vige. Vores tekst fra Matteus evangeliet blev inddelt med ordene, mens Jesus talte til dem. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, og måske blev lidt nysgerrige, da I sådan hørte, at jeg læste teksten. Vi prøver igen. Tak for det. For når man indleder en tekst med, mens han talte med dem, så stiller man et spørgsmål. Jamen, hvem talte han med, og hvad talte de om? Hvad foregik der egentlig i starten? Det sætter ligesom scenen for det, vi skal høre. Så jeg tjekkede lige hos Matthæus, hvor er vi egentlig henne? Vi er i kapitel 9, og det vi har hørt, det starter fra vers 18. I starten af kapitel 9, der kommer Jesus til Kapernaum, hører vi om. Han kommer til hans egen by, står der, og lidt tidligere i Matthæus evangeliet, så får vi at vide, at Jesus flytter fra Nazaret og bosætter sig i Kapernaum. Så hans egen by, det er Kapernaum. Og der helbreder han en mand, som I kender måske beretningen om ham, der bliver hejst ned gennem taget, hvor der er nogle af hans venner, der kommer med ham. Han helbreder en lam, og senere kalder han Matthæus til at være disciple, og spiser aftensmad hos ham. Og der, mens han spiser aftensmad sammen med toller, det var Matthæus jo, og syndere, som det hedder, altså nogen, der var udstødt i samfundet ellers, så kommer der nogen af Johannes' disciple hen til Jesus for at spørge ham om, vores mester, vores rabbi, som det hedder, lærer os, at vi skal faste, men det lærer du ikke dine disciple, hvordan kan det være? Og så taler han med dem om, hvordan at det, han kommer med, det er noget helt nyt. Samtalen slutter med, at han siger til dem, man fylder ung vin på nye lædersække. Og det er her, vores tekst begynder. Mens han talte med dem om dette. Så han sidder der med sine disciple og Johannes' disciple, og taler med dem om, hvordan Jesus prædikede og underviste og lærte og praktiserede. Det var noget helt nyt i forhold til det, som de tidligere havde oplevet. Han var ikke en lovkyndig i rækken af andre lovkyndige, eller en profet i rækken af andre profeter, der var sendt af Gud. Nej, det han kom med, det var grænsesprængende. Det var så fundamentalt anderledes, så stærkt og kraftfuldt, at selv døden må vige. Overfor Jesus, så har døden vigepligt. Han er herre. Og det er præcis det, han får anledning til at vise, da synagogeforstanderen Jairus kommer brasende ind i huset for at kalde på Jesus. I resten af min prædiken i dag, der skal vi se på to områder, hvor Jesus også skal være herre hos os i dag. For når han træder ind på scenen, så må døden vige. Det første er, at Jesus han er herre i kirken. Da Jesus han sendte sine disciple ud i verden for at forkynde evangeliet for alle folkeslag, så gjorde han det ved at stifte en kirke. Det var den måde, evangeliet skulle bringes ud i verden på. Vi hører senere om i Matthæus evangeliet, hvordan han taler med disciplen om, hvem er jeg egentlig? Hvad siger folk om mig? Og så kommer Peter med den her bekendelse. Du er den levende Guds søn. Du er Kristus. Den frelser Gud ville sende. Og så siger Jesus til Peter, at på den bekendelse vil jeg bygge min kirke. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Fantastisk løfte. Det talte til os i dag, for vi er Guds kirke i dag. Disciplene skulle også forkynde evangeliet, døbe og lære de døbte at holde Jesu befalinger. De skulle bryde brødet sammen. De skulle holde fast ved fællesskabet og ved bønderne. Kort sagt, de skulle bygge kirke og selv være kirke. Og i den kirke, der er Jesus herre. Han er både fundamentet, det som vi bygger på, og så er han også hovedet for lægemet eller for kirkens organisme. Han skulle lede den og give liv til det alt sammen. Sådan er det stadig i dag. Vi er kirke bygget på bekendelsen af Jesus som den levende Guds søn, der døde og opstod for os. Og vi er fuldstændig afhængige af Helligånden, der leder os og giver liv til alt i kirken. Det er jo ikke en selvfølge, at det er sådan. Når vi ser tilbage på kirkens 2000-årige historie, så har det ikke altid været sådan. Men i dagens beretning, så får vi en meget vigtig belæring om, hvordan Jesus kan være herre i kirken. Vi hører nemlig om en leder i kirken, kan vi sige, altså en synagogforstander, der kommer hen til Jesus og kaster sig ned for ham. Og det er helt afgørende for kirken og for kirkens fremtid, at lederne i kirken vil bøje knæ for Jesus. Det er helt afgørende for Herning Bykirke, at det her er ledere, præst, bestyrelse, som vil bøje knæ for Jesus. Ikke bare sådan formelt, fordi vi ved, at det er det, man gør, men reelt i hjertet vil bøje sig og være afhængig af ham. Og det er jo ikke noget, som vi sådan kan se på hinanden, om vi gør. Vi kan ikke se på de danske biskopper eller præster eller menighedsråd i folkekirken, eller i frimenigheder eller i frikirker, om man gør det. Men det er helt afgørende, at vi ikke er kirke i egen kraft, eller bare prøve på at realisere vores egne visioner, vores egne tanker om, hvad det vil sige at være kirke i dag. Rius kastede sig ned for Jesus, fordi han havde en dødssyg datter. Det kan vi overføre og spørge. Er jeg nød for et vildfarent folk? Vi kan selvfølgelig diskutere, hvor vildfarent det danske folk er, men der er jo mange eksempler på, at vi som samfund fjerner os fra de kristne værdier, vi ellers har bygget på. Og mennesker lider på grund af det. Jeg må spørge mig selv, er jeg i nød for kirken i Danmark? Vi kan selvfølgelig diskutere, hvor syg kirken er. Men det er jo ikke et godt tegn, at kun 2% af kirkens medlemmer i folkekirken går i kirke om søndagen, og stadig færre døbes. Er i nød for vores menighed? Det kan godt være, at vi har det meget godt. Men er det nød for os, at Jesus kommer til os og lægger hånden på os og giver os liv? Så vi kan rejse os og leve og blomstre som kirke. Er det nød for mig, at jeg er helt afhængig af Jesus hver eneste dag? Det bør det være. For Jesus kan og vil skabe liv. Han ønsker at komme og give liv til det indtørrede. Også der, hvor vi har mistet håbet om, at tingene kan forandres. Helt konkret, så betyder det, at Gud kan skabe en ny vækkelse i vores folk og i vores menigheder. Måske bruger han unge til det. Måske bruger han gamle til det. Måske bruger han alle os, der er ind midt imellem. Måske bruger han nogen, som endnu ikke er blevet en del af vores menighed. Måske bruger han nogen, som i dag er ateister, men som han kalder på og sender til os. Måske bruger han dig og mig. Alt kan ske, når først Jesus går i gang. Og det kan godt være, at vi synes, det ser umuligt ud. Måske får vi ligefrem lyst til at le af tanken om, at vi om et år er dobbelt så mange til gudstjeneste. Ja, da jeg skrev det her, der var det egentlig tænkt til Lemvig Bykirke, fordi vi er ikke helt så mange, som I er. Og hvis I skal være dobbelt så mange her, så ved jeg godt, så skal I ud have nye lokaler. Altså. Så jeg ved ikke helt, hvad I beder om egentlig. Men prøv lige at forestille jer, vi vil jo gerne være mange flere. For der er mange flere, der har brug for at høre evangeliet. Og lærer vi af tanken om, at der bare strømmer folk ind, fordi de er kommet til tro på Jesus. Vi skal ikke le, som man gjorde den dag i Arius' hus. Men vi skal bede. Vi skal blive ved med at invitere ind i kirkens fællesskab, fordi mennesker har brug for at møde Jesus og tro på ham. Og så må vi lægge det over til Gud, hvornår og hvordan han vil sende vækkelse til os og til vores folk. Det håber jeg, han gør. Jeg er så klar. Er I klar? Når Guds ånd blæser, så må døden vige. For døden har vigepligt for Guds livgivende ånd. Så Jesus er herre i kirken. Han er også herre i mit liv. Og det skal jeg give ham lov til at være. Det var vist lidt for tidligt, det der. Sådan der. På vejen til Jesu hus, så er der en kvinde, som nærmer sig Jesus bagfra og rører ved kvasten på hans kappe, står der. Den her lille detalje viser os, at Jesus han var klædt, som jøder var på den tid. Det står i 4. Mosebog, kapitel 15, at man skal sætte kvaster på sit tøj, når man er jøde, som en påmindelse om, hvem Gud er. En påmindelse om Gud og hans befalinger. Og den slags befaling er der flere af i Mosebøgerne. For eksempel er der også i 5. Mosebog en befaling om, at man skal tage en lille boks og så lægge trosbekendelsen ind i den jødiske trosbekendelse fra 5. Mosebog. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Så skal man skrive og så lægge i den her boks og så sætte på dørkarmen. Og hvis I har set The Chosen, den jeg har vist nogle billeder af her, så kan man se deres gengivelse af, hvordan det var på Jesu tid, at så, når man kom ind til et hus, så kysser man lige sin finger og rørte ved den her boks, som sidder på dørkarmen. Det er mange ortodokse jøder, der gør i dag. Altså har kvaster på deres klæder og små bokse på dørkarmen. I dag, der kalder man de her små bokse for mezuza. Jeg lige tager et billede med af den, af sådan en her. Og I kan se her øverst op på toppen her. Nå, man kan ikke lyse på skærmen. Nå. Nej, det kan man ikke. Nå. Øverst op, der er der det hebraiske bogstav. She, tror jeg, det hedder. Det er i hvert fald det, der ligner en W. Shema hedder det første ord i trosbekendelsen. Det særlige ved den her, det er, at den er lavet til messianske jøder. I kan se, at den har også et billede af en fisk nederst. Så også de mest messianske jøder holder altså fast ved de her gamle traditioner om at huske Gud, huske hvem han er, huske at holde hans befalinger. Og det er faktisk en god ting, det der med at have noget i sin hverdag, som minder mig om Gud. Kvaster på ens tøj eller bokse ved dørkammeret. Jeg kommer til at tænke på, har jeg egentlig det? Har jeg noget, der minder mig om Gud i min hverdag? Jo, jeg bærer kors om halsen. Det er en påmindelse om, at jeg er kristen. Jeg går i kirke om søndagen. I vores hjem har vi billeder og symboler, som minder os om det, vi tror på. Både Bibel og andagsbog ligger fremme og bliver brugt. Og jeg tror, det er vigtigt med den slags påmindelse om, hvem er det, vi tror på, så vi holder fast ved troen på Gud. Men det kan også godt være sådan i vores hverdag, at vi glemmer, hvad det er, vi tror på. At det sådan siver lidt væk i hverdagens travlhed. Og de mange ting, som vi fylder dem med. Også gode ting. Og hvis det er sådan gennem længere tid, så kan vi måske godt få det som den her kvinde, som vi har hørt om i dag. Hun vil gerne have hjælp af Jesus, men hun har ikke den samme frimodighed som Jairus til at storme ind i et hus og kaste sig ned for ham. Nej, hun nærmer sig Jesus bagfra. Billedet her, der er hun blevet afsløret, der står hun og taler med Jesus. Men vi ved ikke, hvad hun har tænkt, hvorfor hun har nærmet sig Jesus bagfra. Måske har hun ikke følt sig værdig. Hun følte sig måske anderledes, forkert. Hun er jo uren efter jødiske standarder. Det kan også være, at hun ikke rigtig kendte til det der med troen og livet med Gud fra hendes opvækst. Hun kendte ikke de rigtige ord, hun vidste ikke, hvordan man skulle opføre sig. Det var måske længe siden, hun havde været i synagogen, så hun havde glemt, hvornår man skulle rejse sig og sætte sig ned igen. Eller måske ville hun bare ikke være til besvær. Der var sikkert andre, der havde mere brug for hjælp end hende. Hun ville ikke forstyrre Jesus. På samme måde, så kan mennesker i dag nærme sig Jesus bagfra. Man føler sig ikke værdig. Kirken virker fremmed, og man vil ikke være til besvær. Og hvis du sidder her i dag og har det sådan, så prøv at høre, hvem Jesus er og hvad han gjorde. Han vendte sig om og så den kvinde og hjalp hende. For han ser os i vores nød, også der, hvor vi tror, vi er glemt af Gud. Så ser han os. Og han ønsker bare at hjælpe os. Han ønsker, at vi skal komme til ham med det, som vi har på hjerte. Hos de to andre evangelister, som også har den her beretning med i deres evangelium, der får vi lidt flere detaljer på beretningen. Det er også derfor, jeg kalder synagogforstanderen Jairus, selvom det ikke stod her i det, vi læste. Og der hører vi om, at da kvinden rører ved kvasten på Jesu kappe, så udgår der en kraft fra Jesus, som straks helbreder hende for den sygdom, hun har båret i 12 år. Det er en fantastisk fortælling om, hvad der sker, når vi rækker ud efter Jesus. Der udgår en kraft fra ham, en livgivende kraft. En fornyende kraft, noget der giver nyt liv til krop og sjæl og ånd. Det giver nyt mod at komme til Jesus, for han kan forandre det, som man har kæmpet med i mange, mange år. Han giver liv til det, som ser dødt ud. Det kan være relationer, det kan være fællesskaber, det kan være ens personlige tro. Det kan også være en åndens kraft, der vender op og ned på det, som vi ellers hvordan vi ellers lever vores liv, så vi pludselig indser, at der er ting, vi må lave om på. Måske ting, vi må forsage, lægge bag os. Eller bare noget, der ændrer vores prioriteringer. Noget, som før var vigtigt, mister sin betydning. Kærligheden får måske mere plads. Åndens frugt og åndens gaver får måske mere plads. Vi oplever måske en fornyet kald til tjeneste, når vi kommer til Jesus. Hans kraft udgår fra ham. Og så til sidst. Kvinden, som Jesus helbredte, havde været syg i 12 år. Vi hører hos Lukas og Markus, at pigen, som blev rejst fra sit dødslejre, også var 12 år. Til så forskellige liv, de to havde levet. Pigen havde løbet og leget og oplevet livet, haft forældre, der havde sørget for hende i 12 år, og i alle de år havde kvinden været syg. Lukas fortæller, hvordan hun har brugt alle sine penge på læger og forsøgt at blive helbredt på alle mulige måder. Men efter den dag, så var det lige meget, hvordan de 12 år var gået, før de begge to mødte Jesus. Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig, siger Jesus til den syge kvinde. Og pige, rejs dig op, siger han til den døde 12-årige. Og de tog imod det liv, som Jesus gav. Så uanset hvordan vores liv har formet sig, uanset hvordan vores historie ser ud, hvad vi har med i bagagen, om vi kan se tilbage på sygdom og smerter og vanskelige ting, eller vores liv har været ubekymret, så tilbyder Jesus os det samme. Tro på ham og et fællesskab, der fører til evigt liv. Og for Jesus, der har døden vigepligt, så fællesskabet med ham vil fortsætte i en forunderlig, fantastisk evighed. Amen. Og lad os være stille lidt. Og så vil vi rejse os og med apostlen til ønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.